Izcils darbs vizuālajā mākslā. Iepazīstam Purvīšu balvas finālistus.
Indriķis Ģelzis ir spilgts vārds latviešu laikmetīgajā mākslā. Nācis no pazīstamas mākslinieku dzimtes, studējis gan Latvijas Mākslas akadēmijā, gan Gentes augstākajā mākslu institūtā Beļģijā, un pēdējos 15 gadus aktīvi veidojis karjeru starptautiskā mērogā ar vairākiem desmitiem personāla izstāžu un grupu izstāžu. Savu ceļu viņš sāka kā video mākslinieks, bet vēlāk mērķtiecīgi pievērsās abstraktējai tēlniecībai, un šodien Ģelža pamatmākslas valoda ir objekti un instalācijas. Ilgāku laiku dzīvojis ārpus Latvijas, Beļģijā un Ņujorkā, bet nu jau vairākus gadus viņa studija ir Latvijā. Purvīšu balvai Indriķis Ģelzis nominēts par izstādi Ūdeņaina dienas atstiņa Kim laikmetīgās mākslas centrā 2023. Gada rudenī. Interesanti, ka tagad Purvīšu balvas finālisti izstādē pārradītajā izstādes versijā Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā viņš varēs īstenot sākotnēji iztēloto izstādes plānojumu, kur darbi skatāmi vienā telpā un izplēšas vairāk uz augšu, nevis uz sāniem.
Mākslinieks parāda darbu.
Šī izstāde sastāv no tādiem kā pieciem paragrāfiem vai nodaļām. Principā piecas dabas stihijas – gaiss, uguns, zeme, univers un ūdens. Un principā šeit tās visas stihijas tiek noslēņotas vienā telpā. Un katrā no šajām nodaļām var redzēt par mākslas darbam, kurš veltīts katrai stihijai. To izstādi papildina instalācija ar nosaukumu Ūdeņaina dienas atstiņa, kur nu pat aktivizējās, mēs varam dzirdēt. Tas sākotnējais nodoms bija atgriezties pie video, mēdija, jo es savu mākslinieku karjeru sāku kā video mākslinieks, ko es apzināti nogriezu ar nazi un pievērsos skulptūrai un objektu veidošanai. Un tad šīs izstādes sakarā es centos atgriezties pie video aizsākumiem, bet es vienkārši nevarēju atrast veidu, kurš šķist gan loģisks. Lai es to pašreizējo vizuālo valodu varētu pārtulkot kustīgā attēlā. Un eventuāls nonāca pie domas, ka es varētu dekonstruēt video mēdiju trīs sastāvošajās komponentēs, kas ir gaisma, kustība un skaņa. Un tas man uzreiz pavēra jaunas iespējas, kā strādāt ar telpu, kā veidot tādas telpu imersīvas instalācijas. Jā, tad to varēs piedzīvot izstādē, un tad kā centrālais darbs ir lielformāta skulptūra, kuras nosaukums ir Audzes geizerā. Tas izstādes kodols, kurus es uzskatu par mākslas darbiem, kur karājās pie sienas, sastāv no metāla, koku un auduma, un ir pagājuši 10 gadi, kopš es neesmu izgājis ārpus šīs limitācijas, jo, kad es nonācu pie pirmajiem šīs sērijas darba modeļiem, es diezgan strikti novilku robežu, kad šī ir tā mana materiāla limitācija, no kuras es nedrīkstu izkāpt. Tad tai progresijai jānotiek saturā, konstrukcijā, kompozīcijas kaut kādos paņēmienos un loģikā. Man arī fascinē, piemēram, kāds ir gleznotājiem. Viņiem ir paleta, viņiem ir krāsu toņi uz paletes, un tā ir viņa limitācija. Viņi nevar paņemt kaut kādu papildus nēsošu krāsu, tad viņi vienmēr ir domā par saturu, par žestu, par noskaņu un tādām lietām. Un pirmajos gados, kad es sāku praktizēt mākslu, es vienkārši jūtu, ka es izšaucu universā un man nav nekādas saķeras punkti. Es grābstos ap dažādiem materiāliem, un es vienkārši nezināju, kādā virzienā es dodos. Un tāpēc es jūtu tādu nepieciešamību. Bet ar to instalāciju tas ir atkal kaut kas jauns, un es esmu diezgan priecīgs, ka tie 6-7 gadi video mākslas veidošanā nebija zemē mesti, un ka es atradu veidu, kā caur to savu vizuālo valodu, ar kuru es kā cenšos progresēt katru dienu, es atradu veidu, kā tai mijai darboties ar tām savām video mākslas veidošanas zināšanām.
Mākslinieks un skatītājs.
Tas, protams, man ir ļoti svarīgs aspekts, jo bez saiknes ar skatītāju tie darbi principā nepild savu funkciju, un viņi būtībā ir pilnīgi galīgi bezvērtīgi. Un tāpēc patiesībā es par to ļoti daudz piedomāju, un tas arī rezultējies tajā instalācijā, kuru nu pat atkal aktivizējās. Man ir skaisti viņu piemēram, viņa ierodās šajā intervijā. Tā, kad es veidoju šo instalāciju, es arī domāju par user experience, vai kā to sauk, par skatīt lietotāju pieredzi. Un patiesībā šī instalācija arī uzdod dažādus jautājumus par to, jo tā komunikācija ir vienpusēja. Šī instalācija ir arī iedvesmota no intelektuāliem televīzijas šoviem, kad tiek dot kaut kādi fakti, kas beidzās ar jautājumu. Un te ir tā pati secība, bet izstādes kontekstā mēs nevaram atbildēt uz šiem jautājumiem vai vispār norēģēt uz to komunikāciju, jo tā ir vienpusēja komunikācija, kāds ir publiskajā telpā vai ikdienas dzīvē, kad mums dod ziņas, mums baro ar ziņām, no kā veidojas mūsu domas, un tad līdz ar to arī tajā izstādē ir es domāju par tādu tipu lietām, un es vēlos kā afišēt tos lielumus, kas patiesībā ir nedaudz reizēm arī satraucoši. Es zinu, ka daudz mākslinieku to saka, un tas ir viens no mūsu mērķiem, bet man liekas, šī no pirmajām reizēm, ka man tiešām ir izdevies panākt tādu ļoti daudzslāņainu izstādi. Uz viņu var audzīties ļoti dažādos veidos, un, piemēram, arī Margrietiņa, kura te tikš sinhroni, tie ir vesels dutas ar tām. Tas ir Latvijas nacionālais zieds, bet tajā pašā laikā Margrietiņai kā ziedam ir lielākā kolonija ap zemeslodi, un tad arī tiek uzdot jautājumi, ja mums tas ir nacionālais zieds, bet tajā pašā laikā viņš ir eksistējošs arī apkārt pasaulē, un tad rodās jautājumi, kāpēc viņš vienā vietā ir varbūt nozīmīgāks, vai es atkal caur kaut kā mēģinu runāt par kaut kādu nacionālo identitāti un tam līdzīgi, tāpēc arī tās margrietiņas ir automatizētas, viņas ir pakrautas, viņas ir sagrušas, viņas ir izlaidušās. Tajā pašā laikā mums ir mākslas darbi pie sienām, katrs ieskauts savā krāsu tonī, tur atkal pavarās pilnīgi citas šķautnes tādas sakarā, tāpēc es nezinu, man liekas, tu var maldīties un man liekas, galvenais neuzdot arī pārāk daudz jautājumus, vienkārši tas, kas ir priekšā. To mēģināt kaut kā varbūt lasīt, kodēt, domāt. Kad es pats eju uz izstādēm, es parasti vēlku paralēles ar izmantotajiem materiāliem. Es mēģinu vienmēr izdomāt vai kaut kā saprast, vai pie sevis padomāt, kur tādas materiālas var sastapt ikdienā, kā viņi veido apkārtējo pasauli vai kāda ir tā nozīme un funkcija. Un tad es tā kā ieeju tajos darbos caur tīri praktiskām vai analītiskām lietām. Un tajā brīdī paliek ļoti interesanti.
Mākslinieks pasaulē.
Tā, kad es dzīvoju ārzemēs, tad es teju kā darbu uztvēru izstāžu apmeklēšanu, apmeklēju visādas muzejas, braucu speciālās tūrēs. Jā, bet tagad tas vairāk notiek caur internetu vai es vēl aiz vienmēr izlidot uz garāku nedēļas nogali, uz kādu no metropoliem un apstīties, kas ir redzams galerijās un muzejos. Patiesībā uz to uztveru kā tādu enerģiju. Es, piemēram, redzu lielas un ambiciozas izstādes. Un tajā brīdī, kad tas klātesošs, tas man liek arī saprast, vai vienkārši parāda, kad arī citi mākslinieki strādā ar tādu vēzienu vai ambīcijām. Un tas ir drīzāk par to, par kaut kādu mākslinieku izplešanos vai noticēšanu saviem spēkiem, jo, ja es atraucu no tās realitātes un es tam sakoju caur internetu, tad es nejūtu to klātesamību. Noteikti tā uztvere nedaudz savādāka. Un tagad, kad es aizbraucu un pieredzu tās lielās izstādes, tad tas man palīdz noticēt saviem spēkiem un liek uzdot jautājumus, ka varbūt neesmu nemaz sliktāks par citiem, kas tur karo ārzemēs mākslas frontēs.
Mākslinieks un kritika.
Mans vārds ir Inga Šteimane, un es esmu Purvīšu balvas ekspertu komisijas pārstāve. Un savā laicīgajā dzīvē esmu mākslinieces dubulti vadītāja. Indriķa Ģelža darbs, manuprāt, ir lielisks imersīva mākslas darba paraugs Latvijas laikmetīgajā mākslā. Un es gribētu uzsvērt tieši formālās struktūras interesantību šajā darbā, jo Indriķis ir dekonstruējis video formātu pirmelementos attēls, kustība, skaņa. Tas ir tas, ko viņš ir pārlicis telpā un izmantojis citus materiālus, lai iemiesotu ja, šo attēlu, kustību un skaņu. Bet principā tas nomināls, tas konceptuālais nomināls ir video. Un tāpēc mēs jūtamies tik interesanti šajā telpā, kas mūs kaut kādā veidā pārņem gan ar pamata zaudēšanu zem kājām, gan ar vispār kaut kādu fizikāli mērām telpisko aprišu zaudēšanu. Un no tāda mākslas vēstures aspekta, man gribētos uzsvērt Indriķa Ģelža interesi par klasisko modernismu, kuru noteikti var just šajā darbā, jo šīs principā skulptūras, kas atgādina tādus grafiskus zīmējumus, ļoti intīmā izteiksmē, tas kaut kur sarado viņa mākslu gan ar 60. Gadiem, gan pat ar avangardu ar 20. Gadiem. Un tāpat laikā šajā formālajā struktūrā ir ļoti intuitīvi iekausēts tāds laikmetīgs vieglums, es pat teiktu popsīgums, tāds jutekliskums, tāds bodriārisks jutekliskums, kas ļauj šo darbu uztvert kā sintētisku laikmetīgās mākslas darbu.
Izcils darbs vizuālajā mākslā. Iepazīstam Purvīšu balvas finālistus.